Մաս 2-րդ Մինչ այդ նրանք երբեք չէին առնչվել, ոչ մի անգամ չէին տեսել մեկ-մեկու, և սակայն այն ինչ որ ասաց Ռաբոն ճիշտ էր, և երկուսն էլ դա զգում էին։ Պատահում է այնպիսի հոսանքներ են առաջանում, որոնց դեմ մարդիկ անզոր են։ Դրանք ծագում են մի հայացքից, ձայնի հնչյունից։ Աղջիկը հրաշալի հասկանում է, որ այդ խստադեմ մարդը այն ձեռներեցներից չէ, որոնք օգտվում են պատահական հանդիպումներից։ Բացի այդ էլ, ինքը արցունքաթաթախ նույնիսկ չի փորձում զսպել իրեն, գիտե, որ սոսկալի տեսք ունի։ Պատմեց իր վիշտը, և եթե սա շարունակում է հետաքրքրվել իրենով, նշանակում է դրա համար պատճառներ ունի, գուցեև լուրջ պատճառներ։ Իսկ աղջիկն այնպես մոլորված է։ Այդպիսի վշտի մեջ նա չէ, որ չգիտի, չի կարող իմանալ, թե որքան խորն է իր հուսալքությունը։ Այդ ընթացքում Ռաբոն ասում է. Ես գիտեմ, զգում եմ, որ ձեզ չպետք է մենակ թողնեմ, պարտավոր եմ օգնել։ Եվ ավելացնում է. Լսեցեք։ Բայց այնուամենայնիվ դուք հիվանդանոցից դուրս եք եկել։ Ինչու՞։ Տատիկը ժամը 5-ին է մահացել։ Մինչև հիմա նստած էի նրա մոտ։ Պետք է գնամ տուն որոշ բաներ վերցնելու։ Ուզում եմ գիշերը նրա մոտ անցկացնել։ Միայն նախ կընտրենք։ Վճռականորեն ասում է Ռաբոն. Ասացի չէ, որ քաղցած չեմ։ Այնուամենայնիվ ես կստիպեմ ձեզ որևէ բան խմել։ Ձեզ անհրաժեշտ է ամրապնդվել։ Խոսակցությունը միամիտ, նույնիսկ մի տեսակ անհեթեթ էր։ Հանկարծ երկուսն էլ դա հասկանում են։ Եվ աղջիկը որոշում է. Լավ, ես կգամ ձեզ հետ։ Կփորձեմ որևէ բան ուտել։ Դուք իրավացի եք։ Անհրաժեշտ է։ Ես առիթ չունեմ ձեզ մերժելու, և եթե մերժեի, անշնորհակալ կգտնվեի։ Չէ, որ դուք այդպիսի ուշադրություն ցուցաբերեցիք իմ նկատմամբ։ Բայց նախ պետք է գնամ տուն։ Հիմա նրանք լուռ քայլում են։ Երբեմն, քանի որ շատ մութ է, նա թևանցուկ է անում, և աղջիկը չի առարկում։ Այնպես է կարիք զգում որևէ մեկի ներկայության, մարդկային ջերմության։ Իսկ այս մարդը, չգիտես ինչու, աղջիկը համոզված է, որ իր համար պատահական մարդ չէ։ Ֆրանսիական փողոցը լուսավոր է։ Տրամվայը դղրդոցով անցնում է։ Նրանք սպասում են տրամվայն անցնի, կտրում են փողոցը, մտնում կամարի տակ և հայտնվում մի ընդարձակ բակում։ Աղջիկը նրան տանում է բակի խորքը, դեպի այն սանդղավոր հինավուրց շենքը։ Այստեղից շքեղության հոտ չի գալիս, ընդհակառակը։ Ամեն ինչ խոսում է այն մասին, որ այստեղ շատ համեստ են ապրում, հաշվելով ամեն մի գրոշը։ Պատուհանների միջև պարաններ են կապված, որոնց վրա, չնայած գիշերը, լվացք է կախված։ Եվ արևելյան չորքամին թափահարում է դրանք ճերմակ արտառոց դրոշակների պես։ Երրորդ հարկում աղջիկը բանալին մտցնում է դռան անցքի մեջ, և տեսնելով, որ տղամարդը դանդաղում է, չհամարձակվելով նրա ետևից մտնել մութ սենյակը, ասում է. «Ներս եկեք»։ Աղջիկը վառում է լույսը, և սենյակի կահավորանքից Ռաբոյի համար պարզ է դառնում, թե ինչ է ներկայացնում իրենից աղջիկը, որի հետ եկել է։ Այստեղ ամեն ինչ ոչ բազմաքանդակ, սակայն թանկարժեք կահույքը, կարգ ու կանոնը վկայում են անցյալի հարստության և ներկայի աղքատիկ վիճակի մասին։ «Նստեցեք»։ Առաջարկում է աղջիկը, ցույց տալով սաֆան, անտիկվարիատի մի իր, որպիսին նա երբեք չի տեսել Ամերիկայում։ Մետաքսե պաստառը տրորված է, բայց միայն ժամանակը կարող է այդպիսի բրոնզափառ գոյացնել. Այդպես հղկել փայտը, որ կարծես շնչելիս լինի ձեռքի տակ. Աղջիկն իր ետևից չփակեց դուռը. Այնտեղ ննջարանն էր. Ռաբոն տեսնում է, թե նա ինչպես ճամպրուկը դրեց մահճակալին և գնում գալիս է դրա և հինավուրց հանդրցապահարանի միջև, հանելով նախ մի բլուզ, ապա պիժամա, հետո հողաթափեր. Վերջապես դուրս եկավ ճամպրուկը ձեռքին և Ռաբոն տեսավ նրան։ Տեսավ առաջին անգամ։ Նա շատ ջահել է։ 22 տարեկան, ոչ ավելի։ Հագին լավ կարված խստաձև կոստյում է։ Զգացվում է, որ նա տարին մեկ անգամ է վերանորոգում իր հանդերձարանը, բայց գնելիս ընտրում է թանկարժեք հագուստներ։ Գլխին գլխարկ չկա, իսկ գլխաշորը, որ նա կապել է, հավանաբար քամու պատճառով, միայն ընդգծում է դեմքի գեղեցիկ ձևավորությունը, դիմագծերի համաչափությունը, մաքրությունը։ Գլխաշորի տակից ճակատի աջ կողմի վրա մի շեկլիկ մազափունջ է ընկել, ականջի մոտ խոպոպ։ Բայց Ռաբոյին ապշեցնում են նրա աչքերը, հստակ, մաքուր, նայում են երեսիտ ուղիղ և չեն մշուշվում արցունքներից, որոնք թեև նա այլևս չի լալիս, բայց դեռ լիքն են աչքերի մեջ։ Ռաբոն նրան նայում է քարացած, համակված մի տեսակ տարօրինակ զգացմունքով։ Ոչ-ոչ, նրան ճանաչելու ցանկությամբ։ Նրան թվում է, թե երբեք էլ մինչև վերջ չի ճանաչելու նրան, բայց գոնե իմանա, թե ինչպես է ապրել մինչև հիմա։ Ասես երկարատև բաժանումից հետո հանկարծ հանդիպել էր իր համար թանկ մի անձնավորության։ Ինչ որ հարկավոր էր, վերցրի։ Հիմա կարող եմ ձեզ հետ գալ։ Դուք առաջարկում էիք միասին ընտրել։ Համաձայն եմ։ Նա դա ասում է ամենաբնական տոնով, ասես նույնպես վաղուց է ճանաչում այդ մարդուն, թեև սա առաջին անգամ է հրավիրում իրեն։ Եվ աղջիկն էլ նրան է նայում։ Նայում է, բայց ոչ ինչպես օտարին, այլ ինչպես նորից գտնվածին։ Աղջիկը փակում է դուռը, և նրանք միասին ցած են իջնում աստիճաններով։ Միասին դուրս են գալիս բակ, ապա փողոց։ Աղջիկը քայլում է նրա կողքից և այլևս կարիք չի զգում նայելու նրա վրա։ Առանց այդ էլ գիտե, որ նա բարձրահասակ է, գեղեցիկ հագնված, դեռևս բավական ջահել, բայց միանգամայն հասունացած տղամարդ է։ Նրա կողքին աղջիկն իրեն զգում է հուսալի պաշտպանության ներքո։ Գնանք Վալենտինի։ Աղջկան հայտնի է, որ դա թանկարժեք ռեստորան է, և իրեն յուրահատուկ տակտի ու չափի զգացումից ելնելով, նա մի պահ վարանում է։ Չասել արդյոք այդ մասին։ Բայց չէ, որ մարդը հենց այդպիսի ռեստորան էր փնտրում։ Ուրեմն մնում է հետևել նրան։ Ներս են մտնում։ Աղջիկ ընդամենը մի անգամ էր եղել այդտեղ, քերու հետ, երբ նա մահից քիչ առաջ եկել էր Նիցա, դա 4 տարի առաջ էր։ Այստեղ ամեն ինչ իտալական է։ Սկսած կյանտի շշերից, որ զարդարում են պատերը, վերջացրած մենյուով, որտեղ կարելի է գտնել իտալական խոհանոցի ցանկացածդ ճաշատեսակը։ Նրանք նստում են դահլիճի խորքում, մի փոքրիկ սեղանի մոտ, և Ռաբոն պատվիրում է։ Ամեն անգամ, երբ նա հարցնում է աղջկա կարծիքը, սա ասում է «Այո»։ «Դուք իսկապես իրավացի էիք»։ Նկատում է աղջիկը, երբ սեղանի վրա հայտնվում է առաջին ճաշատեսակը, մակարոն։ «Պետք է ուտեմ, եթե ցանկանում եմ ամբողջ գիշեր տատիկի մոտ անցկացնել»։ Նա այլևս չի լալիս, ուտում է, որովհետև այդպես է պետք, և որովհետև Ռաբոն այդպես ասաց։ Ուտում է ջանացողաբար, հաղթահարելով ախորժակի բացակայությունը, արիաբար ջանալով դիմանալ վշտին, որպիսի չփչացնի այս մարդու տրամադրությունը, որի անունը նույնիսկ չգիտի։ Քիչ ամրապնդվելուց հետո պարզվում է, քաղցած է եղել, բայց չգիտակցել այդ բանը։ Նա բացվեց։ Սկսեց պատմել իր մասին։ Սկսեց պատմել նա, որ դաստիարակվել էր տատիկի խստաբարո քաղքենիական վերաբերմունքով։ Նա, որ սովորել էր ողջախոհության դիմակիտը քողարկել իրեն հուզող ամեն ինչ, եւ որ ամենակարևորն է, չասել այն, ինչը կարող է ուրիշի աչքում թեկուզ փոքր ինչ նվաստացնել իրեն, եւ հանկարծ նա պահանջ զգաց իր սիրտը բանալու։ Ռաբոն լսում էր, իսկ նա պատմում էր։ Պատմում էր անկեղծորեն, մի անմիջականությամբ, որ նրա էության անբաժանելի մասն էր կազմում։ Կարծես այդ մարդը նրան ազատել էր բոլոր կապանքներից, բոլոր նախապաշարումներից, որոնք նրա շուրջը հյուսել էր տատիկը և որոնք այնքան երկար տարիներ ճնշել են նրան։ Եվ ահա, տատիկը մեռավ։ Ես հիմա որբ եմ։ Նրանից բացի ոչ մի հարազատ չունեմ։ Հայրս ծովային սպա է եղել։ Նա է պահել ինձ, որովհետև մայրս մահացել է իմ ծննդից 2 տարի հետո։ Հայրիկին տեղից տեղ են տեղափոխել։ Ես էլ նրա հետ տեղափոխվել եմ Շերբուրիից Տուլոն, ծովային մի բազայից մյուսը։ Երբ գնացել են ավարկության, ես մնացել եմ տատիկիս, նրա մոր խնամքի տակ, որ տեղափոխվել է մեզ մոտ։ Իրականում նրա հետ եմ ապրել, որովհետև ճիշտ է, հայրս սիրել է ինձ, բայց երբեք ժամանակ չի ունեցել ինձնով զբաղվելու։ Նա մահացավ Տուլոնում, այն ժամանակ ես դեռ փոքրիկ աղջնակ էի։ Տեղափոխվեցինք այստեղ, սովորում էի լիցեյում։ Ինձ, որպես սպայի դստեր, հավանաբար կընդունեին Սեն Դենիի պատվավոր լեգիոնի կավալերների երեխաներին հատկացված պանսիոնում, բայց տատիկս չցանկացավ ինձնից բաժանվել։ 10 տարվա ընթացքում, երբ հայրս մեռավ, ես 11 տարեկան էի։ Մենք աստիճանաբար ծախսել ենք այն ոչ մեծ կարողությունը, որ ուներ տատիկս։ Համեստ էինք ապրում, բայց նա երբեք ոչինչ չէր մերժում ինձ։ Ինչ որ ուզեի, գնում էր։ Ես խելամիտ չէի վարվում։ Հաճախ էի դրդում անտեղի ծախսեր անել այն դեպքում, երբ ընդհակառակը պետք է օգնեի նրան տնտեսելու։ Բայց ի պաշտպանություն ինձ պետք է ասեմ, որ նա ինքն էր ստիպում այդ ծախսերն անել։ Ես, օրինակ, լիովին կարող էի բավարարվել լավ կաշվե պայուսակով, իսկ նա անպայման ցանկանում էր, որ այդ պայուսակը լինի Սաֆյանից կամ Կոկորդիլոսի կաշվից, նույնը և կոշիկների հարցում։ Նա ասում էր, թե պատրաստի կոշիկներն ինձ համար չեն։ Հավանաբար ուզում էր իմ մեջ թեթևակի փչնամոլություն ներարկել, որից ինքը վաղուց հրաժարվել էր։ Նրան հաճույք էր պատճառում իմ ցանկությունները կատարելը, որքան էլ թանկ նստեր իր վրա։ Երբ խանութից դուրս էի գալիս, մի որևէ թանկարժեք գնում կատարած, որը նա ինքն էր ընտրած լինում ինձ համար, տեսնում էի, թե ինչպիսի բերկրանք է արտահայտում նրա դեմքը։ Նա, իհարկե, չէր պատմում, թե ինչ վիճակում են գործերը, և ես չգիտեի, որ վաճառել է իր արժետոմսերը։ Մեր միջոցները սպառվելու մասին իմացա միայն, երբ անհրաժեշտ էր նրան հիվանդանոցում տեղավորել։ Նա շատ է սիրել ձեզ։ Նրա որդու նկատմամբ ունեցած ամբողջ սերը փոխադրել էր ինձ։ Ամուսնու նկատմամբ ունեցած սերը նույնպես, որովհետև ամուսինը խաբել էր տատիկիս։ Չկարծեք, թե լքել էր, ոչ, ամեն ինչ ավելի ծանր էր։ Պարզապես չէր սիրում տատիկին, թեև ապրում էր նրա հետ։ Երբ բժիշկն ասաց, թե տատիկին պետք է վիրահատել, որոշեցի տեղափոխել կլինիկա։ Ահա այդ ժամանակ նա շփոթված ժպտալով խոստովանեց, որ ոչ մի սու չունի, և ես ստիպված եղա տանել այնտեղ, որտեղ և մահացավ։ Աղջիկը հառաչեց, բայց արդեն առանց արցունքի։ Նա հիշեց այն ծանր պահը, երբ ստիպված էր մերժել մեռնողին վերջին շքեղությունը. Բժիշկը չէր թաքցնում նրա վիճակի լրջությունը, խոստանալ, որ նա կթաղվի ինչպես հարկն է. Քանի որ հիվանդանոցն իսկ որտեղ պարկած էր պառավը, վկայում էր, որ նրան թաղելու են աղքատների շարքում. Այո, բայց բոլոր հիվանդանոցներն էլ փող արժեն, ասաց Ռաբոն. Երկար պարկեց այնտեղ։
Երկու շաբաթ։
Եվ դուք փող ունեք հիվանդանոցի վարձը վճարելու համար։
Ոչ,
խոստովանեց աղջիկը։
Թաղման համար էլ փող չունեմ։ Տատիկը Սիմյեզի գերեզմանոցում դամբարան ունի։ Մարմինը կտեղափոխեմ այնտեղ։ Իսկ հետո կպայմանավորվեմ թաղման բյուրոյի հետ։ Ես ամեն ինչ մտածել եմ։ Աշխատանքի կընդունվեմ և աստիճանաբար կվճարեմ պաշտքերը։
Դուք ինչ է, բոլորովին ոչինչ չունեք։
14,000 ֆրանկ։
Այո, դա բավական չէ։
Գիտեմ,
ստիպված կլինեք հիվանդանոցի վարձը մի անգամից վճարել։
Եթե հարկ լինի, կահույքը կվաճառեմ։
Հազիվ թե կարողանաք այդ բանն անել մի քանի ժամում։ Եվ հետո, անտիկվարները տեսնելով, որ կարիքի մեջ եք, գրոշներ կտան ձեզ։
Ինչ արած, ստիպված կլինեմ այդ քայլին էլ դիմել։
Ոչ, վճռեց Ռաբոն։ Ես ձեզ պարտք կտամ։ Նա մտքում արագ հաշիվներ արեց. հիվանդանոցը, հուղարկավորությունը, այդ ամենը ամենաշատը $400 կարժենա, իսկ $400-ը միթե դա գումար է։ Միայն նոր նկատեց, որ դոլարներով է հաշվում։ Այո, $400 գումար չէ Ժիլբեր Ռեբելի համար։ Բայց չէ, որ ինքն այլևս Ժիլբեր Ռեբելը չէ, Գյուստավ Ռաբոնը։ Չեկի գրքույկը, որ կարող էր օգտագործել իր հայեցողությամբ, պատռված և նետված է Սենժերմեն դեպերի տաճարի մոտիկ օյուղու լյուկը։ Վարկը, որից օգտվում էր, երբ Ժիլբեր Ռեբելն էր և հմտորեն խուսափում էր սննկացումից, նետվելով մերթ այս մերթ մյուս շահադիտական գործի մեջ, չկա, այդ վարկին չի տիրում Գյուստավ Ռաբոն։ Նա ինքը ցանկացավ, որ այդպես լինի։ Ետ դառնալ այլևս հնարավոր չէ։ Այդպիսին է ապրելու իրավունքի համար նրա վճարած գինը։ Իսկապես, ապրելու իրավունքի համար $400, չնչին գումար մեկի և բավական սոլիդ մյուսի համար։ Այո, բայց այն, ինչ որ կարող էր անել Ժիլբեր Ռեբելը, չէ որ Գյուստավ Ռաբոն էլ կարող է։ Նա հիմա այդ գումարը չունի, բայց կճարի, թեև դեռևս չգիտի, թե ինչպես։ Մի անհանգստացեք, ասաց նա։ Ես պարտքով կտամ ձեզ այնքան, որքան ձեզ հարկավոր է։ Դուք առանց այդ էլ մեծ վիշտ ունեք։ Ինչու դրա մասին էլ մտածեք։
Բայց չէ, որ ինձ բոլորովին չեք ճանաչում։
Ձեր տատիկին, որին դուք ամեն ինչով պարտական եք, ասաց Ռաբոն ուշադրություն չդարձնելով նրա բացականչության վրա։ Պետք է թաղել ինչպես հարկն է, իսկ այն փողը, որ ես պարտք կտամ, կվերադարձնեք, երբ աշխատանքի կտեղավորվեք։ Աղջիկը բռնեց նրա ձեռքը, որ դրված էր սեղանին, և սեղմեց, և նորից ուղիղ նայեց նրա աչքերի մեջ։
Եթե նույնիսկ աշխատանքի տեղավորվեմ, իմ վիճակը շատ համեստ կլինի, և չեմ կարող այդպես շուտ վերադարձնել ձեր փողը, որ պատրաստ եք պարտք տալու ինձ։ Չէ, որ ես ոչինչ անել չգիտեմ։ Տատիկը գտնում էր, որ մասնագիտություն ձեռք բերելը ինձ համար նվաստացուցիչ է։ Ես բակալավրի քննություն եմ տվել, ահա բոլորը, Կարող եմ նաև դաշնամուր նվագել, ձի հեծել, լողալ, չմուշկներով սահել, նույնիսկ դահուկ քշել, որովհետև տատիկն ամեն տարի 3 շաբաթով ինձ բել էր ուղարկում։ Նա հավանաբար կարծում էր, թե մեր փողը երբեք չի սպառվելու, և միշտ կրկնում էր, թե մինչ այդ ես կհանդիպեմ որևէ մեկին կամ ուստանամ, ու չէր մտածում, թե ինքն ինչ կլինի, եթե դա տեղի ունենա։ Նա ինպիսի սիրով էր նայում ինձ և ասում, թե ես գեղեցիկ եմ, նրա համար ես ամենագեղեցիկն էի, իմ տեսակի մեջ միակը։ Այդ ամենով հանդերձ նրա մտքով անգամ չէր անցնում, որ մենք ոչ ոքի չենք հանդիպում, որ հարազատներ չունենք, որ ես ու նա մեն մենակ ենք, բայց ես չէի առարկում։ Ինձ թվում էր, թե մինչև նրա մահը մեզ լրիվ կբավականացնի մեր ունեցածը։ Այո, իրականում այդպես էլ ստացվեց։ Ընդամենը 2 շաբաթ չդիմացանք։ Դե, իսկ հիմա, ասաց նա նայելով փոքրիկ ապարանջան ժամացույցին, որը տատիկն էր նվիրել նրան իր 20-ամյակի կապակցությամբ։ Պետք է գնամ այնտեղ։ Ռաբոն շոշափեց գրպանի թղթադրամների կապը, որքան էր մնացել։ 60,000 ֆրանկից ոչ ավելի։ Նրա ամբողջ կարողությունը, իսկ դա իհարկե չէր բավարարի աղջկա պարտքը մարելուն։ Բացի այդ, ինքն էլ պետք է ապրեր վաղը և հաջորդ օրը, եթե նույնիսկ անմիջապես աշխատանք փնտրեր։ Եվ դեռ հայտնի չէ, թե ինչ կգտներ։ Ոչ, նա այսպես չէր պատկերացրել իր կյանքը։ Իսկ աղջիկը այդ ընթացքում ասաց. Տեսնում եմ, դուք իսկապես ուզում եք ինձ օգնել, բայց նույնիսկ իմ անունը չգիտեք։ Հարկան նրա անունը իմանալու, եթե զգում է, որ այլ կերպ չի կարող վարվել։ Եվ ինչ բան է անունը։ Ռեբել, Ռաբո, Ժիլբեր, Գյուստավ, ինչ է նշանակում անունը։ Մարդ, դա ուրիշ բան է, իսկ այս աղջիկը մարդ է, և ինք է նրա համար, նա դա զգում է, նույնպես նախ և առաջ մարդ է, ինչ էլ որ լինի անունը։ Դրանից ինչ կփոխվի աղջկա համար, թեև իհարկե կփոխվի, չէ որ ինքը կհայտնի նրան իր նոր անունը, այն մարդու անունը, որ ուզում է դառնալ ինքը, որը իրականում արդեն դարձել է։ Ինձ Գյուստավ են կանչում, ասում է նա։ Իսկ ձեզ? Լորանս, պատասխանում է աղջիկը։ Աղջկան դուր չեկավ Գյուստավ անունը, Ռաբոին էլ դուր չեկավ Լորանս անունը, բայց դա կարևոր չէր։ Կարևորն այն էր, որ կար նա և կար աղջիկը, իսկ մնացածը նրանց ոչ մեկի համար էլ գոյություն չուներ։ Իրականությունն այն նոր կյանքն էր, որ այդ պահից ոտք էր դնում Ռաբոն, և այն գիտակցությունը, որ Լորանսը այդ պահից սկսած դառնում է այդ կյանքի անբաժանելի մասը։ Նա վճարեց և ոտքի ելավ։ Ռաբոն որոշում էր, աղջիկը ենթարկվում։ Ես ձեզ կուղեկցեմ մինչև հիվանդանոց, հեռու է։ Ոտքով 20 րոպեի ճանապարհ է։ Մեքենա վերցնեմ։ Ոչ, կնախնդրեի ոտքով քայլել, քամին մեղմանում է, իսկ ես ամբողջ գիշեր պետք է շենքի մեջ անցկացնեմ։ Մինչև ժամը 10-ը ինչ-որ մեկը նստելու է տատիկի մոտ, հետո փոխարինելու եմ ես։ Երբ ենք ուղարկավորելու։ Վաղն առավոտյան։ Այդ մասին հարցրին ինձ, ինչ որ պետք էր ասացի, անգամ թաղման բյուրոյի աշխատակցի հետ եմ խոսել։ Ճիշտ է, ոչ մի խոսք չեմ ասել, որ վճարելու համար փող չունեմ։ Դուք վճարելու փող կունենաք։ Հիվանդանոցին վճարելու համար էլ։ Ես շատ երախտապարտ եմ ձեզ։ Ինչ լավ եղավ, որ հենց այս պահին հանդիպեցի մի մարդու, որը պատրաստ է օգնելու ինձ, երբ իսկապես այսքան օգնության կարիք եմ զգում։
Տատիկը միշտ ասում էր տեսիլների մասին։
Գուցե սա իսկապես տեսիլ է, ասաց նա։
Գուցե և ճակատագրական հանդիպումներ են լինում։
Ինձ էլ է այդպես թվում, ասաց աղջիկը։
Նրանք գնացին քաղաքի միջով, կտրեցին անցան աղմկոտ վառ լուսավորված պողոտաները։ Դուրս եկան գետի գրանիտապատ ափը։ Գետը կոչում են Պայոն, այսինքն շողշողուն։ Հիմա նա մերկացրել էր իր չորացած հունը, իսկ երբ հալչում են ձյուները, գետը ուռչում է և դուրս գալիս ափերից։ Հասան մի բարձրահարկ շենքի։
Սա էլ հենց հիվանդանոցն է, ասաց աղջիկը։
Մի քիչ էլ լուռ գնացին։ Շուտով հայտնվեցին դարպասի առջև։ Նախքան բաժանվելը Ռաբոն ասաց.
Վաղը, ես ժամը 9-ին կգամ։
Ոչ մի բանի համար մի անհանգստացեք։
Շնորհակալություն,
ասաց աղջիկը։
Սրտան շնորհակալություն։ Այժմ ես կարող եմ ոչ մի բանի մասին չմտածելով ամբողջապես տրվել իմ վշտին։